meie õnnistegija Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Soovin kõigile õnnistatud pühapäeva ja Jumala ligiolu tänasel Jumala teenistusel. Pühakiri ütleb, olge ikka rõõmsad Issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ja selle rõõmu väljenduseks me alustame tänast teenistust lauluga Kiida nüüd Issandat. See on ka meie laulikutes laul number 316. Me laulame seda laulu seistes ja pärast laulmist Saamuel jagab meiega Jumala sõna ja teeb palve.
Kallis kogudus, tahan lugeda teile Johannes evangeeliumist 21. peatükist esimesest salmist alates. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres, aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebeduse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, et jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole, aga tema ütles neile, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud enam, seda tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on Issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümbere, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga, nad ei olnud ju kaldas kaugemal kui umbes 200 küünart. Ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te püüdsite. Siimon Peetrus läks ülesse ja tõmbas mäele noodatäis suuri kalu, arvult 53, ja noot 153. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnust ülestõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimonele, Peetrusele. Siimon, Johannese poeg, kas armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesi. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas armastad mind? Ja ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sul armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sul armas, ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, sõõda mu lambaid. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, võõtasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine võõtab sind ning viib sind sinna, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus oli seda öelnud, ütles ta talle, järgne mulle, me palvetame. Isa, tänu sulle selle eest, et me saame olla siin, sinu ees, Jumal, sinu jüngritena. Isand, kui meie ka teinekord oma raskustest tunneme, et me tahaks minna vanade harjumuste juurde lootmata kuidagi või leidmata abi, isand, siis me oleme, et me teame, isand, et sina oled meie isa ja sina hoolitsed meie eest ja sina muretsed meie vajaduste pärast. Sina oled see, kes mõtleb meie peale, isand, ja sellel hommikul me tahame tulla sind siia kiitma sellesse saali, isand, ülistama sinu nime igale poole. Igal pool üle Eesti, nii nagu ka teised õed vennad seda teevad, issand. Jumal õnnista tänast pühaõhtu sööma ja osadust, mis meil on võimalik, issand, ja aita meid valmistada ette selleks. Jeesus, ole meiega. Aamen. Tiidi, võite istuda.
Armas kogudus, nüüd me laulame kaks laulu ja me võime jääda istuma, kes soovib, võib seista. Ja need on meil vaimulikust lauljast. Tuttavad lood esimene nendest. Me laulun kiitus loojale ja seejärel ei ole teist nime. Ja sõnad tulevad meil seinale ja Tuuli aitab lauluga.
Sina, issand, kannad meid kõrgeks tõsta, kui
Ja kogudus me kuuleme teateid, on suveperiood ja meie ettevõtmised on mõnevõrra erinevad, aga jumalateenistused toimuvad siis pühapäeviti meil tavakohastel aegadel kell 11 päeval ja meie venekeelne osadusgrupp koguneb päeval kell 1. Samuti toimib meil eestpalvetuba, kuhu on võimalik tulla palvetama, ka esitada oma eespalvesoove ja see on siis neljapäeva õhtuti kell 5:30. Meie muud tööarud, nagu noortetöö, juuniorid, beebilaul, jätkuvad sügisel ja samuti kodugrupid. Iga kodugrupp siis otsustab omakäeliselt, kuidas kokku tulla. Ning samuti on võimalik jälgida meie jumalateenistusi ka YouTube'ist, kes on liikvel, saab tulla meie osadusse interneti vahendusel. Nüüd sügisesse ettevaatavalt meil toimub väike kas muudatus või võiks öelda areng ka siis noortetöös ja eraldi üle kolmapäeviti või üle ühe kolmapäeva hakkavad toimuma siis noortele täiskasvanutele, see on siis üliõpilaste eas inimesed, kolmapäeviti kell 7 nendele jumalateenistused ja noorusega on kuidagi nii, et minu eas 5 aastat või 10 aastat siia või sinna poole loe midagi enam, kõik noored inimesed. Aga võt, kui need seal vaatad 20 plus miinus, siis juba iga 5 aasta mängib ja me oleme otsustanud siis natukene neid sihtgruppe omavahel ka eristada ja nüüd eraldi tuleksid siis üliõpilased ja noored täiskasvanud kokku. Nüüd meie vahetumas tulevikus toimub aga üks oluline sündmus ja nimelt see on spordi- ja piiblilugude päevad lastele. See on meil nüüd juba 3. kord, vend Tiidrek Nurme on seda asja eest võtnud ja varasemate aastate kogemuse põhjal me võime öelda, et see üritus on läinud väga õnnistusrikkalt. Siin on kümneid ja kümneid lapsi. Nii meie koguduste peredest kui ka ümbruskonnast, ka siit samast meie lähinaabrusest on käinud inimesed. Ja sellel aastal see toimub siis augustis ja kuupäevad on 23 kuni 25 august. Nii et 23, 24, 25, 3 päeval, igal päeval kella 11, või vabandust, kella 10 üheni. Ja sinna on võimalik registreeruda. Registreerumisleht on avatud meie kodulehel, kui te lähete Kolgata koduse kodulehele, võite sinna oma hinged või oma laste hinged kirja panna. Tere tulemast, kutsuge ka naabreid, külalisi oma lastega ja ma usun, et kui hästi läheb, siis täna meil tulevad ka juba voldikud selle kohta, mida saab jagada. Ja see üritus on olnud väga sisukas, seal on sportlikke mänge, aga on ka piiblilugusid, kohtutakse koguduse liikmetega ja see on olnud niisuguse, ütleme, hea tagasisidega õnnistusrikas üritus. See ka siis 23. 25. augustini. Tulge, tähendab, ma tahtsin öelda, tulge ise, ärge ise tulge, aga saatke lapsed siia. Appi võib tulla, jah, jah, aga siis sel tingimusel, et ei sega, olete abis. Nii. Nüüd, need on siis jooksvad teated, augusti kuus juba meil tuleb ka juhatuse tööarude kohtumised, me hakkame seda aastat ette valmistama ja loodame Jumala armus edasi liikuda siit, kus me oleme. Nüüd meil on ka sünnipäevalapsi ja õnnitluspõhjusi. Meie pastoriproual, Ene Paldrel, on sünnipäev tulemas. Lille Hoppel, Agurints, tähistab sünnipäeva. On ka üks pulma-aastapäev. Arina ja Ilja Seepelevit, nendel on viies pulma-aastapäev. Võib-olla nendele juba hakkab koitma, mida tähendab abielu, sest viis aastat ei ole väga palju, aga neid ei ole täna siin. Küll aga on meie seas armas õde Silvi Rosenthal. Silvi Rosenthal ja Silvil on juubeli sünnipäev. Või Silvi vist on juba selle seas, kus on iga sünnipäev juubel. Ja siit on ka siis, armas Silvi, sulle koguduse kaart, millel on järgmine sõnum. Kallis Silvi, olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati, suur on Jumal. Psalm 75. Tugevat tervist ja kandvat Jumala õnnistust, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ole Silvi väga õnnistatud, meil on sulle kaart ja ka lill. Meil on ka, enne kui me palveks tõuseme, eestpalve teemasid. Kõigepealt me palvetame meie palvepartneri Palivere koguduse eest, mis on väike kogudus, aga me oleme juba temast kuulnud. Ka eelmates palvetes teenistustes palvetame meie sünnipäevalapse Silvi eest ja Seepelevide eest, oleme koos nendega rõõmsad ja me mõtleme ka Ukraina konflikti peale ja teiste, ütleme, sõjakollete peale, kus on väga keeruline, kus kannatavad inimesed ja nii nagu igas sõjas kõige rohkem kannatavad kõige kaitsetumad lapsed, kes ei ole milleski süüdi, sõna otseses tähenduses. Kui nüüd kellelgi on veel mõni palve soov praegu koha pealt, siis te võite nimetada ja me tõuseme kogudusena palvetama, aga kas kellelgi on midagi või kedagi, kelle mille pärast ta tahaks, et me kogudusena palvetaksime. Nii, kui ei ole, siis me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me täname siin tühise osaduse eest, et me ka selles suures suves oleme võinud tulla hulgakesi kokku. Ja me palume issand, et sina meid ise puudutaksid, ise õnnistaksid, ise juhataksid. Sa tead, kus me keegi oleme oma usulistes otsingutes, võitlustes, küsimustes, aga võib-olla ka oma rõõmus ja õnnistuses, mida sina oled andnud. Aga me palume, et see Jumala teenistus ehitaks sinu riiki meie sees ja meie vahel. Ja seda sama palume ka meie palvepartnerile, Palivere kogudusele, sellele hulgale, kes tuleb, et sind teenida. Oleme Silviga, Seepelevidega, kellel on sünnipäev, kellel on tähtpäevad. Ja kui sa oled ka abielu seadnud, oled lapsed kinkinud, siis see on sinu arm. Aga sa näed ka seda, kui me mõtleme Ukrainale, mõtleme nendele kohtadesse, kus on veel sõjalised pinged, konfliktid, kogu maailm käärib. Ja täna me tunnetame eriti seda, kui väärtuslik on see sinu sõna, et sina annad meile oma rahu ja sina ei anna nii, nagu maailm annab. Ja selles heitlikus ja kiires maailmas me vajame seda sinu üle maist, üle loomuliku rahu. Aga me palume ka, et nendes keerulistes olukordades, kus me otse kui ei saagi midagi teha, võiksid sina imeliselt sekkuda, sest sinul on meelevalt kõigi ja kõige üle. Ja me palume ka nüüd sinu õnnistust sõnale, mida me peatselt kuuleme, ka leiva murdmisele, millest me tahame osa saada. Ja nii anname endit oma lähedas ja oma koguduse sinu kätte. Aamen. Palun istuda. Nüüd hea kogudus, meil on võimalik panna kokku väike annetus, kellel mis on kaasas. Enamus meil raamatupidaja ütles, et 75% umbes meie annetustest laekub interneti ülekandega, aga meil on see hea komme selles vanas, kuidas öelda, kõige paremas mõttes traditsioonilises usus lasta karbil ringi käia ja panna oma annetus sinna sisse ja selle ohri kokkupaneku ajal meile Tuuli laulab laulu Tarkuse algus ja see on selles mõttes Kolgata kogudusele väga tähenduslik laul, et selle sõnade autoriks on vend Uudu Rips, kes oli aastaid meie juhatuse liige koguduse diakon ja võib-olla me ei teagi seda, et Uudu kirjutas ka luuletusi või laulu sõnu. Ja selle viisi on loonud tema tütar Maaria, kes oli ka aastaid meie koguduse liige, nüüd on pikalt Tallinnas elanud, nii et see on selline, kuidas öelda, oma taustaga laul kõige paremas sõna tähenduses. Ja me kuuleme, me jääme istuma ja ma palun, et siis tuleksid ennalt võtaksid. Me tõuseme palveks. Suur Jumal, selles palves me tahame paluda sinu õnnistust selle ohvri üle, mida me võisime kokku panna. Me täname sind, et sa oled Kolgata kogudust majanduslikult aidanud, me saame hakkama. Aga palun luba ka, et need, kes me raha üle otsustame, ma mõtlen juhatust, ka remonditoimkonda, et see võiks olla õnnistatud ja hästi kasutatud. Ja kui ka praegu käib meil remont siin kahes ruumis, siis me palume väga Taavi Kaljapulgale, Leho Laurendile õnnistust, kes siin igapäevaselt töötavad. Ja luba, et see tulemus, mis tõotab tulla ilus ja nägus, võiks teenida kõige paremal viisil sinu riiki. Aga me anname endale ka aru sellest, et me oleme andnud seda, mille tegelikult oleme sinult saanud ja see ei ole meie oma. Aamen. Palun istuda ja nüüd me kuuleme jutlust ja vend Kaarel Adamson valgustab meid.
Armas kogudus, head kuulajad siin saalis kui ülekande vahendusel. Tänane jutlus keskendub mõtisklusele ümber õpetussõnade kolmanda peatüki ja just selle esimese osa. Ja õpetussõnad taustaks raamatuna põhineb suuresti siis kuningas Saalomoni mõtetel ja teda me tunneme kui kuningas Taaveti ja Batseba poega ühte targemat valitsejat, kes Iisraelile üldse oli kuningaks seatud. Kuigi tal olid ka enda puudulikud või siis inimlikud küljed, kui nii võib öelda. Aga õpetussõnade raamat siis suuresti tema sulest ja suunatud siis tema enda pojale, ehk et see on siis isa sõnad enda pojale. Kolmas peatükk. Õpi Jumalat tundma. Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu. Heldus ja tõde, ärgu jätku sind maha. Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südame lauale. Siis sa leiad armu ja heaks kiitu, Jumala ja inimeste silmis. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su tee rajad tasaseks. Ära ole iseenese silmist tark. Karda issandat ja tagane kurjast. See on su ihule terviseks ja luudele liikmetele kosutuseks. Austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine, sest keda issand armastab, seda ta karistab. Otse kui isa poega, kellele ta head tahab. Aamen. Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu. Saalomon igatseb enda pojale paremat elu, kui tal endal oli. Ja see on selline pooleldi käsk, pooleldi palve, nii nagu vanematele enda lastele ikka on tavaks. Mul endal on ettekujutus sellest, et väikene Luise ja võib-olla kõik teised lapsed, keda Jumal tulevikus võiks kinkida, istuvad ja kuulavad ammuli sui, kuidas isa tarkuse teri jagab. Aga tegelikus vanematena on ilmselt üsna teistsugune. Nii nagu ta alati on olnud. Lapsed hoiavad enda rada ja vanemate õpetus ja soov on lihtsalt neid hoida vähemalt mingitest vigadest, mida me ise oleme astunud. Ja nii ka Saalomon püüab enda poega veenda. Palun kuula seda õpetust. Aga veel enam see sõna õpetus, mida ta siin kasutab, algkeeles on tegelikult sõna toora. Ja sõna toora kasutavad siis juudid tegelikult esimese viie Moosese raamatu kohta. Ehk et siin Saalomon mitte ainult ei palu enda poega, et kuula mind, vaid kuula seda õpetust, mille järgi meie rahvas on käinud juba aasta tuhandeid. See on see, millest sa pead kinni hoidma. Jumal on meid suunanud sellele teele. Ja see on midagi, et kui sa mind ei usalda, siis usalda seda, mis on meid kandnud, meie rahvast kandnud. Heldus ja tõde, ärgu jätku sind maha. Seo need enesele ümber kaela. Kirjuta need oma südame lauale. Siis sa leiad armu ja heaks kiitu Jumala inimeste silmis. Ma arvan, et see salm on, need salmid on väga-väga levinud. Ma arvan, et paljud neist on endale kas piiblisse need ära märkinud või on need kuskil ilusate märkmikute või, või mingisuguste telefoni või arvuti tausta piltidel inimestel. Aga need sõnad on väärtuslikud ja eks sellepärast need meid ka mõjutavad. Heldus on üsna isenesest mõistetav. Minu naisele Marile meeldib film About Time ja mulle väga südamesse läinud seal pereisa õpetus enda lastele. Ja pereisa nõu oli lastele see, et kui sa abielud kellegagi, siis abielu kellegagi, kes on lahke. Ja ma mõtlen, et kui nagu peaks ühe kriteeriumi peale sellist elukaaslase valikut nagu taandama, siis väga palju paremat omadust inimeses ei olegi võimalik leida. Et kui meie elus oleks selline, ütleme, kaks korda rohkem lahkust lihtsalt kõikide vastu, kellega me kokku puutume, ma arvan, et meie keskkond oleks automaatselt 20 korda parem, võibolla 200 isegi. Ja noh, ma arvan, et, et Jumal ka julgustab meid olema lahked, olema helded, mitte ainult enda varaga, aga enda sõnadega, enda olemusega, enda ajaga. Kiita inimesi, julgustada neid. Näiteks kodu elu olu osas on väga hea nõu, minu arvates on see, et jälgida väga hoolekalt, väga pingsalt seda, mida naine, lapsed, mees kodus teevad. Ja nii kui sa näed midagi, mis on hea, mis sulle rõõmu pakub, siis julgusta seda. Ja teine kord näed, julgusta veel. Ja mitte lihtsalt niimoodi, et oi, väga maitsev toit oli täna, oi, mõnus. Vaid võtta seda tõsiselt. See oli hea, see maitses mulle väga. Mis mulle selle juures maitses? Oh, vaat, salat õnnestus täna väga hästi. Kuidas me saame, et me rohkem saaksime veel täpselt seda sama asja? Ja vaadake, kuidas teie kodune elu järsku lihtsalt pea peale pöördub. Need kiitussõnad peavad olema tõe meeles lausutud. Siis on neil väärtus taga. Ja Saalum on samamoodi, ütleb heldus ja tõde. Aga miks tõde? Miks on tõene jutt, tõene rääkimine, nõnda oluline? Ma olen kuulnud ütlust, et minu jaoks on lihtsam tõde rääkida, sest siis ei pea mul nõnda hea mälu olema. Ja mida see tähendab on see, et kui me valetame, siis me peame väga selgelt meeles pidama, kellele, ja mida me ütlesime. Ja see vale jääb meie hinge vaevama, meid koormama ja varem või hiljem me libiseme. Ja siis me vajame uut vale selleks, et seda eelmist vale ära katta. Ja siis järgmist ja kolmandat ja neljandat. Ja ühel hetkel nõuab kogu see valede võrgustik nõnda palju energiat, et lihtsalt seda kõike üleval hoida. Ja siis me leiame ennast kohast, kus kohas me tunneme, et me oleme väga üksinda. Just kui keegi ei tunne meid, nad teavad ainult seda, mida ma olen kokku rääkinud, aga see, mis päriselt minu sees on, me oleme nagu üksinda. Aga Jumal tunneb, Jumal teab tõde. See on osalt ka põhjus, mille pärast öeldakse, et Jumal on tõde. Jah, ta on tõe tee, aga Jumal on ka tõe tundja. Jumal kutsub meid tõe sisse, et meie võiksime enda eludes olla päris. Mitte mingisugused valmis räägitud või, või jutustatud inimesed, vaid päris meie. Aga veel enam Jumal kutsub meid tõe sisse selleks, et see, mis on päris, võiks meie eludes päriselt kangastuda. Tõde võib seletada kui fakti või sellist objektiivset reaalsust. Aga ma arvan, et veel sügavamalt võiks tõde seletada kui tee viita, mis suunab meid taeva poole. Ja kui me tõesti tõde ellu elame, siis oleme meie ka teel taeva poole. Nüüd järgmine lõik on minu arvates selle teksti võib-olla üks mahlasemaid osasid. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ära ole isenese silmist tark, karda issandat ja tagane kurjast. Karda issandat. Võime seda lugeda läbi mitme piibli raamatu. Aga ikka, me ei käitu nii, nagu me tõeliselt kardaksime Jumalat. Mida me kardame? Me kardame sõda. Me kardame haigust. Me kardame, et raha saab otsa. Mõni kardab ülemust, mõni kardab hämma. Aga me ei karda Jumalat nii palju, kui me kardame maiseid asju. Ja osalt on see väga mõistetav ja loogiline. Kui ma ei tee seda, mida ülemus minult ootab, või ma kaotada töö, siis jään ma rahaga kimpu, kaotan kodu ja see on juba päris halb olukord. Meie maistel hirmudel on tihti peale väga jälgitav ja üsna kiiresti ellu ärkav tagajärg. Aga meie tegutsemine igas päevas ei saa toimuda selle arvelt, et me Jumala seaduse täiesti kõrvale jätame. Võtame näiteks raha näite. Me elame läänelikus maailmas. Me teeme tööd, saame sellest palka ja paneme veidikene ka kõrvale. Mis on ju igati mõistlik. Tark ikka säästab, sest kui püksid sisse kulub kõndimisest auk, on võimalik uued püksid soetada. Aga minu sees kerkib küsimus selle ümber, kus on see õige piir säästmise ja isekuse vahel? Milline jõukus on meie jaoks tegelikult piisav? Ja seda nagu päriselt. Sest me kuuleme igasuguseid jutte toredast finantsvabadusest. Võta, säästa, pane fondidesse kasvama ja ühel hetkel sa võid teha, mida sa tahad. Aga piibel hoiatab meid, sa ei saa teenida Jumalat ja mammanat. Ja miks? Sest raha pole kunagi piisavalt palju. Ma kogun, ostan maja, aga maja vajab ülalpidamist. Siis kerkivad lapsed, keda maja täita ja aga autot on vaja suuremat. Auto vajab ülalpidamist. Ja nii see asi kerib. Meie tahtmised lihtsalt kasvavad ajas. Aga raha, seda ei ole kunagi piisavalt palju. Ja nii me teeme tööd. Mingisuguse utoopilise tuleviku suunas, kus mõepilved meie kohalt on kadunud, kus kohas me oleme saavutanud mingisuguse utoopilise võimsuse ja kogu aeg on meie päralt. Aga meie aeg on piiratud. Ja see utoopia põhineb ainult meie enda tarkusel. Ära toetu oma enese mõistusele, ütleb Salomon, õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ja see tähendaks, et ma ei panusta ise enda tarkusele. Ehk ma peaksin piiblit uurima ja selle kaudu ammutama Jumala tarkust. Mõelda vaid tasased teerajad. Neid küll tahaks. Aga tahaks ka haridust. Ja koguduse töösse peaks panustama. Ja perekond vajab tähelepanu. Ja kodutud loomad on hädas. Ja Aafrikas lapsed nälgivad. Kliima soojeneb. Keegi peaks seisma inimeste võrdsuse eest. Asju, mis meie tähelepanu väärivad, on üsna palju. Ja ma arvan, me kõik oleme kuulnud seda lugu sellisest arukast professorist, kes tuleb klassi, tal on selline läbipaistev purk ja siis tal on kivid, suured kivid, natukene väiksemad kivid ja siis hunnikus liiva. Ja ta palub, et õpilased asjad siis sinna purki asetaks ja õpilased panevad liiva sisse ja panevad väiksed kivid ja suured kivid ei mahu purki sisse. Ja siis professor selline kaval muie näol hakkab seletama. Kui te enda aega planeerite, peate alustama kõige tähtsamatest asjadest ja paneb suured kivid sinna purki ilusesti sisse. Ja siis vaatate, mis on natukene väiksemad asjad, vähem tähtsad asjad ja asetate need ka sinna. Ja võtab väiksemad kivid ja paneb ja need langevad ilusesti niimoodi selle suurte kivide vahele. Ja siis kõige lõpuks on need kõige vähem tähtsamad asjad, mis on siis see liiv ja paneb selle purki ja siis kõik mahubki sinna purki imekombel ära. Ja professor on väga rahul, õpilased on vaimustunud, aga mina ei ole vaimustunud. Ja ma ei ole vaimustunud sellepärast, et selles loos on suur viga sees. Ja see viga on see, et professor tuleb ruumi täpselt nii paljude suurte kividega, kui ta teab, kui palju sinna purki sisse mahub. Aga päris elu ei ole kunagi selline. Neid kive on 2-3-20 korda rohkem, kui me päriselt suudame enda aega ära planeerida. Meie aeg siin maailmas on tõesti üsna lühike. Keskmiselt ütleme 5000 nädalat. Ja seda mõistes me üldiselt suuname ennast ühele kahest teest. Üks variant on see, et me muudame enda elu hüperefektiivseks. Teeme to-do listid, optimeerime, multitaskime, hambapesu, nalja asi. Kas sa oled proovinud samaaegselt hambapesu ja hommikust uudiste kuulamist ja kehakergendamist ja võib-olla teise käega veel ajad habeme ära? Vaat, see on efektiivsus. Nii me jõuame tõesti eduni kätte. Ja siis me mõtleme veel 2, 3, 4, 5, 6, 20 kohta, kus kohas me saame kergemini, kiiremini, efektiivsemalt ja paremini enda asjad ära teha. Ja mille nimel? Et siis meil tekib see aeg, kus kohas me saame kõik endale tähtsad asjad päriselt ära tehtud. Tõde on aga see, et vahet ei ole, kui palju me enda aega efektiivsemalt kasutame. Sellist aega, kus kohas kõige jaoks meil piisavalt ressurssi oleks, lihtsalt ei eksisteeri. Ja tegelikult viib selline tohutu asjaajamine meid lihtsalt veel hõivatuma ja veel killustatuma eluni. Seega meile jääb teine variant. Me peame otsustama, mis päriselt meie tähelepanu väärib. Aga see on raske. See tähendab seda, et me peame millestki väärtuslikust päriselt loobuma. Ütlema, et see lihtsalt ei ole meie aega väärt. Ja minu jaoks on huvitav, et sõna otsustama sees on sõna ots. Ma ei tea, võib-olla Leho oskab öelda, kas see juur tuleb samast kohast, aga just kui valides mitme variandi vahel, me teistele peame tõsimeeli just kui otsa peale tegema. Seal on nende valikute ots ja need ei saa enam tagasi tulla lauale. Aga see protsess nende vahel valimisel on tihti peale nõnda keerukas, et me lihtsalt lükkame selle valiku kuhugile tulevikku. Ja ootame, et jälle seal kuskil tulevikus on see utoopiline aeg, kus meil võibolla on rohkem ressurssi ja me ei pea otsustama nende kahe erineva variandi vahel. Ja seda mõtet keerutades me ei pane tähele, et see otsus otsustamata jätta on otsus iseenesest. Aga ükski otsus ei jää vaakumisse, vaid sellele järgneb järgmine ja järgmine ja taas uus otsus, nii nagu me nägime valetamisega. Ja tegelikult me muutume iga otsustamatusega enda elus järjest leigemaks ja leigemaks ja veel kord leigemaks. Ja mida ütleb leiguse kohta Jeesus ilmutuse raamatus? Ole sa külm või kuum, aga leiged ma sülitan enda suust välja. Kui sa otsustad, ehk leiad sa tõesti selle õige raja, mida mööda käia. Aga kui sa ka valesti otsustad, siis ehk sa saad aru enda eksimusest ja suudad ennast korrigeerida. Saalomon ütleb, mu poeg ära põlga issanda karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine, sest keda issand armastab, seda ta karistab otse kui poega, kellele ta head tahab. Jumal suunab meid ka eksiteelt, alguses leebemalt, aga võibolla järjest karmimalt, selleks, et me mõistaksime enda puudulikku teekonda. Aga siis, kui sa jääd paigale tammuma, siis talud sa koha peal enda alla augu, mille sügavus ulatub ehk põrgussegi välja. Aeg on käes. Otsustama peab täna. Me peame elama täna. Sest otsustamata jättes me justkui lükkame enda elu kõrvale. Siiski see ajalik surve kuidagi muudab need otsused raskeks, teisest küljest ta lisab selle kaalukuse, selle võlu iga otsuse tagajärjele. Sest mida muud me oleme kui iga enda otsuse kogum. Seega panustades enda finantsilisse stabiilsusesse tulevikus, ütleme me mina. Ma toetun endale, ma toetun sellele, et see, kui ma tagan enda turvalisuse, sellisel hetkel kõik muu on tühine. Aga võibolla peaksime me täna panustama hoopis kellessegi teisse. Kellessegi, kes võiks tagada parema platformi nii mulle kui ka teistele. Leidma selle Einsteini või Maria Teresa, kes täna tuleb ainult otsotsaga kokku, kuid juba väikese lükkega võiks saavutada kujuteldamatuid asju. Austa issendat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veini aamid ajavad üle. Eduteoloogid vaatavad neid salme ja ütlevad, kümnis Jumalale, vaat see on hea investeering. Siis saad raha nii palju, et sa lausa supled selle sees. Aga me ei näe selle jaoks alust piibli lugudes. Jeesus andis endast kõik Jumalale, aga ei elanud rikkalt. Küll aga elas Jeesus rikkalikult. Tema varandus seisnes hoopis muus. Ja nõnda peaksime meiegi ehk selle asemel, et investeerida ainult endasse, planeerime ainult enda tasandil, usaldama Jumalat ja usaldama tema tarkust. Nagu Salm 27 ütleb, ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. Ma tahaksin enda jutluse lõpetada julgustusega ja alustan selle mõtestamist pisut kaugemalt. Me rääkisime sellest, kuidas ajakasutus on täna järjest keerulisem planeerida. Ja lisaks oleme me kimpus igasuguste ahvatlustega, mida sotsiaalmeedia platvormid meile pakuvad. Nad pakuvad sadade ja tuhandete tundide kaupa uut sisu, rohkem kui me jaksame enda eluajal päriselt ära vaadata. Ja enam levinud arusaam sellest on see, et see sisu kuidagi ärgitab meie peas dopamiini, see on siis õnnehormooni. Ja mina absoluutselt samamoodi võitlen selle sama teemaga. Aga mida sügavamalt ma seda vaatan, seda tõelisemalt ma mõistan enda käitumise tegelike tagamaid. Ma vaatan telefoni selle asemel, et sõbraga rääkida. Või ma uudistan videot selle asemel, et olulist kirja kirjutada. Ma peidan ennast päris asjad eest, sest need on rasked. Need nõuavad pingutust. Teise inimesse panustamine on keerukas. Mitte lihtsalt kuulata probleemi kirjeldus, pakkuda, oh näed, vaad, see on see, mida sa pead tegema ja minna enda eluga edasi, vaid päriselt süübida teise inimese elusse, mõista teda, aru saada tema mõttemaailmast. Ja nõnda on väga raske meil otsustada raskete asjade kasuks. Ja veelgi raskem on meil otsustada Jumala kasuks. Meie alateaduse piiril on küll kriipimas see tunne, et Jumal kutsub meid. Aga me teame, et Jumal on tõde ja veelgi hullem, Jumal teab tõde. Ja me kasutame igat võimalust, et sellele Jumala kartusele mitte otsa vaadata. Me teeme nägu, nagu need asjad päriselt ei tähendakski midagi. Mis see väike patt ikka suures pildis tähendab? Aga tegemist on elu ja surma küsimustega. Me kardame minna Jumala ette, sest me kardame tema kohtu mõistmist. Ma ütlen teile, kallid, Jumal teab nii kui nii. Ja kõige kohutavam saatus on ilmselt hoopis see, kui viimsel kohtupäeval selle asemel, et me ise enda puudulikkusega silmitsi seisaksime, meid pannakse selle puudulikkusega silmitsi seisma. Sellele tõsi meeli otsa vaatama. Jumal kutsub meid täna. Ja kuigi ta kutsub meid praegusest elust välja, siis siiski tema fookus ei ole mitte sellel, kes me täna oleme, vaid ta kutsub meid selleks, et näidata, kes me võiksime olla. Seda, kus on meie Jumalast antud potentsiaal. Kui ühe targa mehe käest kord küsiti, kuidas ta jõuab kõike teha, siis ta vastas nii. Mõtle välja 25 kõige olulisemat asja, mis sinu tähelepanu väärivad. Ja pane need järjekorda niimoodi, et kõige tähtsam on kõige üleval ja kõige vähem tähtsam kõige all. Siis võta nendest 25 ülemised 5 ja keskendu nendele kogu enda hingega. Ja ülejäänud viska täiesti kõrvale. Need ei oma mitte mingisugust väärtust. Nad on piisavalt ahvatlevad, et sinu aega röövida. Aga tegelikus elus ei oma nad piisavalt palju tähendust, et päriselt sinu aega väärida. Jumal andis Siinai mäel 10 käsku. Aga me teame, kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool. Näiteks leia 5 nendest 10 käsust, mida sa võtad tõsiselt. Ja tee seda juba täna. Pühapäev on pikk. Sul on aega selle üle mõelda. Võta need 5 ja suhtu neisse tõsiselt. Ja kui sa oled valikuid tegemas, siis ma soovitan otsusta armastada Jumalat. Otsusta teda karta täie tõsidusega. Võtta teda tõsiselt. Sest Jumala kartus, see on tarkuse algus. Aamen. Me palvetame. Issand, sina näed iga inimese südame sisse. Sina mõistad neid keerdkäike, mis meie mõtte maailmas toimuvad. Sa näed meie olukorda, meie raskusi, meie võitlusi, meie tänupõhjuseid. Ja issand, me palume, et selles võitluses, kus kohas nii mitmed asjad karjuvad meie tähelepanu järgi, et meil võiks olla jõudu, püsivust ja tarkust pöörduda sinu poole, et sina oleksid see tõe filter meie otsuste taga ja et iga otsus, mis me teeme, võiks olla kantud sinu lõputust tarkusest. Issand, meie igatsus on elada sinule meelepärast elu, sest me teame, et sellest voolavad elava veeallikad. Selle tagajärgeks on teed, mis on siledud, mis on väärtuslikud, mis toovad elu väärtust rõõmu inimestesse ka meie ümber. Issand, meie igatsus on näha sind, tunda sind ja elada koos sinuga. Ole meile armuline meie puudulikuses, aga eelkõige ole käimas meie ees, sest sina oled algus ja ots. Sina oled kõige maailma issend ja sind me tahame usaldada. Aamen.
Ja kogudus, me jääme seisma ja laulame 2 lõpulaulu. Kuidas hoiab noor inimene ja kiida issandat mu hing. Ja kas meil on ka eestpalvetajad täna, kelle juurde saab minna? Ridade otsadesse tulevad inimesed, kellel on sinine sildike, te võite nende juurde minna, et palvetada isiklike soovide vajaduste pärast või ka kellegi teise juurde, kes sobib. Nii et 2 lõpulaulu.
Kuidas seda peab su sõna?
alustasime kiida nüüd Issandat, siis ka lõpetame kiida nüüd Issandat. Number 192.
Ja Jumala rahu, mis on suurem kui kogu meie mõistmine, see hoidku meie südamed, mõtted ja meeled meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses, kuni tema tuleb. Aamen.